Prevebriya başarbaniya mazın a amede yekemin peşenge ha pürtukan a amede nüsümer parke desbekir. Peşenge ha pürtukan bınave de derguşa şaristaniyan de ronahya pürtukan bakşe berkodana şengalu kobanekirin. De peşenge ha ko eçaroj vekiribe hafte ödü ve şanxaneyn Kürdî ve Türkistan vekirin. Jibili peşengeye divan çaroşanda nezi haşte bernameyen veki gotubeş panel, konsert u imzakirna kitabanji ehebe. Divekirna fuara Pirtûkan'da hevşaredarin Amedê, nûnerên rêxistinên sivîl u weşanger û nivîskar amade bûn. Hêjayê gotneyê her sal pêşengeh ji aliyê kompaniya Türk a ku navê Tuyape dihat vekirin. Lê kompaniyê biryar girt ku ji ber sedemên aborî ew nikarin her sal li Amedê pêşengeh vekin. Ji ber vê sedemê jî ê ji du sala carek dikar bin werin. Li ser vê biryarê hem bajarvaniyên Amedê hem jî rêxistin û komeleyan biryar dan ku ew ê bi hewl û qeweta xwe pêşengehek mezin çêkin. Bajarvanê Amedê Fırat Anlı divekirna peşengehê de amade bu u got divê tuyap dest ji Amedê bernede jiber ku pêdiviya başer bi her awayî bi her çalakiyên kulturî heye. Wî got tuyap organizasyonek serkeftiye û ji du salan carekî bejî ew dixwazin ku tuyap li Amedê pêşengeh li dar bixe. Fırat Anlı got her çawa bejî ew ê wek başarvanî her salê vê pêşengehê li dar bixin. Gultan Kişanakşî got lazime pêşengeha Amedê bibe feyz ji bo hemî nivîskaran ku bixwasin berhemê xwe li vir derxin pêşberê xwendevanan. Wî got niha li rojhilata navîn tariyek heye û ev tarîtî tenê dikare bi xwendinê ronî bibe. Muharrem Cebe serokê daîre çandê a bajarvaniya mezin a Amedê ye û ji deng Amerîkayê re destnîşan kir cara yekê ye ku ew dikevin bin xebateke bi vî rengî û bi hêvî bawerîne ku pêşengeha pirtûkan xebateke serkeftî ye.
Êdî hem weşangerê me hem nivîskarê me hev jî raya giştiya Amedê got ev bajar êdî bê fuar nabe, bê pêşengeh nabe. Ji ber wê jî me biryar dayê ku em pêşengehekê çêkin, pêşengeha pirtûkan çêkin. Em dikarin tecrübeyê xwe bi her kesî re parvekin, yani tecrübe ekmena yek salane heye. Lê ez bawer dikim dema hûn jî geriyan, mirov yani duvar organizasyonê da em dikarin bêjin em gihaştin asteke. Niha em dikarin fuara pirtûkan organize bikin. Li ku derê bijî em dikarin alîkariya wan jî bikin bi vî rengî. Em têkiliyê xwin bi wan re parvekin, tecrübeyê xwe parvekin. Ez bawerim hewceyê li hemû bajarên Kurdistanê ve bi. Yani pêdiviya Kurdan li cîhanê ji her kesî zêdetir bi xwendin û nivîsandinê heye. Ew jî dibe wesîleyeke baş. Yani herkes pirtûk kêdistînê dibe mala xwe. Belediye mesrefê wê dide. Yani ceyran, av, cih, stand, kon, her tişteke şaredariyê perê wê da. Na ev jî xizmet dike. Belediye hinek tişta tenê wek xizmet dibîne. Yani dema ku em rê jî çê dikin em perê ji kesî nagirin. Ji bo ku welatiyê me kêfxweş bin û di nava rehetiyê da bijîn, şaredarî mecbûr van karana bike, ev jî yek ji wan karan.
Prez Cebe derbarê fuarê de van zanyariyan ji me re parvekir. Nivîskara Roşan Nezgîn jî di standa kitêbên Zazakî daye û daxuya kirin digel ku ev yekemîn pêşengeha başarvaniyê dîsa jî gelek serkeftiye.
Biya min serketî bû, an di serî de staqîb dikim do pêrjî û dema ku amadekarî dikir jî bixwe berê wama wek û fikir hebû wî çaxî jî em beşdarî wan bû me fikrê xwe got. Du sê cara beşdarî kombînê jî bûm, hani em çawa bikin, çi bikin me fikrê xwe got. Biya min hani êdî mekanê Diyarbekir müsaîstin ji vê evkira û Kurd fêr bûn, yani hani tedî du cara xelkê li vir çêk, du sê cara li vir tuyapê çêkir, êdî Kurd vî karî dizanin. Hani ez bawer dikim ne kêmî wanin serketîne û hefte û du ew beşdar bûne. Hefte û du wan şaxane beşdar bûne, ev ya jî ne evkekî hindike, hejmarek hindike. Çalakî xwe jî baş in.
Weşanxaneya Avestayê jî di fuara pirtûkan a Amedê da cihê xwe digire. Berpirsa Weşanxaneya Avestayê a Amedê Songül Durak Keskin jî ji bo guhdarên me derbarê fuarê de hizrê xwe wiha parvekir.
Aslında ez ji destpêkê dest pê bikim dema wextan û çêkirin ji ber ku şaxê me li Diyarbekirê jî heye. Kitêbxane me heye û ev 16-17 sala heye. Weşanxane ji xwe jî bû 20 salî. Wexta چکرین نو قصی چک هیوی نت کرم گوش خوام لورن یعنی امج هیوی گلك یعنی چکم علاقه گلك باش چک بو گلكی گلك سر هیوی مرابو یعنی چتا مه هیچ هیوی نت کربو و هر سال اوصاب استاندارد زیده بو او علاقه 4 سالا دومی پار در بکپ شفواره چیا پگم هاو چتکن لدیار بکری گومیز دو سالا جاره کی چک ناسن گومی چینکن دو سالا جاره کی ام شوک من اسنده اش برکوم گلك زیده یعنی حاضر یک باش مت کش بو فواره و فاجی باش در باسته بو راستی گلک باش در باسته بو پشتره اشته او شانگر اخباس شهر درجه بر سواه ده اف چه بو گلک باشی بکنه و بانه زی گلک خمگین بو بام
خجی جان فرقین دنگ امریکا آمد